Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sapate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albistea.
Bezazpiko giliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
bihurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Hilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporrak etxean pasako ditu.
Etxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon, entzule maiteok, hemen gara Marlen eta Luis berriz ere zinema itxuarekin martxan, udan pilak kargatu ditugu, eta konturatu gabe berriz ere hemen gea, gela arroxean, zuzen-zuzenean. Gabon, Marlen.
Gabon, Luis.
Zemuz ga?
Ba, ondo, ondo, oindikan pixka deskolokatuta, nik uste ikasturte guztitan berdin aste gehala,
bai. Ezta,
pixka atola galduta.
Normala da, hiru hilabete, lau hilabeteko deskonexioa zenbateko aukideu.
Ba, ja. Ba, hiru.
Hiru.
Hiru, hiru, bai.
Opor luziak inditugu irratitik.
Hori da, eta, bueno, gaurko, ba, urriro bezala, ja, eutura bihurtzen nahi geha, zinemali, Donostiko zinemali aiburuz itzengo deu, baina berrikuntzak ere badazkau. Izane, fitxaje berri egin deu.
Traspaso bat izan
da,
ez?
Bai, hori da.
Emakume Anabasak aurten ez du bere ibilbideakin jarraituko, baina bueno, ba, daude bertako kide batzuk, ba, irratian esatari eta kolaboratzaile lanetan jarraitu nahi dutenak, eta horietako bat da Naimeria.
Hori da, Emakume Anabasian jarduntzuniaz, eta aurten gurekin ibilikoa zeatik, ba, azken batean telesailari buruzko aholkuak ekarri zitulako, liburuak ere bai, bueno, eta pentsatu genuen, ba, gonbidatu genuen gurekin saio baitea, eta bai ezkoa eman zegoen. Beraz, ba, bueno, bere gonbindioak entzuteko aukera aukeko dugu garkuan ere. Eta horretaz aparte, hemen dakau gure urrezko kolaboratzailea, zinemaldian kaletan eta ibili dana, Gabon, Arantxa?
Bai, hau da zuria.
Gabon. Gaur den hori, urrezkoa esango den adinatikan, ez? Zaten urtiekin ja urrezkoa bihurtuta naholako. Eskerrik asko ongietorrea etik.
Eta Naimeria ere hemen deu? Gabon, Naimeria? Ze berri urduri ez, ja Iaz, nahiko entrenatuta eta orduan aurten lasai etorri zea?
Bueno, nahiko entrenatuta baindik ez, baina goguakin.
Bueno, hori da, importantiana. Bain ditugu aurkezpenak, Luis? Hemen fonduan entzuten eginan kanta hori Emmy sariak goindala gutxi banatu dianez, ba horregatik ekarri zuegu. Izane, ba, Pose izaneko telesail bateko soinu bandan parte da kantau, eta bertako protagonistetako batek irabazi du Emmya. Aurtengo Emmya Billy Porter izena du beak, eta bueno, bea gehia da, beltza da, orduan ba, bai LGTBI plus mugimendurako ba, referente da, eta saria irabazi izanak ba, bere lana goraipatzea ekarri du, eta bueno, izan da pixkatola jende askok nahi izan duen sari bat, ez da? Txalotu duen sari bat, eta horretik, ba, hoietako, serie hortako kanta bat ekarri zuegu, eta jarraian ba, horretzuko izuegu pixka bat gehiago hori entzuten, eta laizter geha Donostiko Zinemaldiakin.
Ez jarri ziren, berriz hasiko naiz. Bai? Bale. Esan bezala, 76. Donostiako Zinemaldiaz jardungo gea, Arantxa Arruti dakau hemen gure onduan, gure kolaboratzaile fina, urteroko lez, Eta aizitza egun kontatzen aurten zenbat filme ikusi dituzula?
Bai, hogei inguru gara kontatu. Ez ditu dena kontatu, baina ikusten dut hogei ikusi dituzela.
Aber, berriz ezan? Aurten...
Aurten ez ditut kontatu zehatz, baina hogei pelikula bezala ikusi ditut. Meretzi hogei. Eta pixka denetik han ikusi dut.
Hola, balorazio orokor batin berko bazenigu aurtengo Donostiko zinemaldia, zein izango zen?
Zinemaldia, izango genduke, atentzi badeitu dit zuzendari berriak, normalian gazte jendia izaten da, eta pelikula berri bat zuzendari berri jana bato ona ikusteko raro xamarra da. Eta urte honetan, aipagarriak hiru ikusi ditut oso jende gaztiana, eta... bi mintzat edan ia emakumeak indakoan, eskagazteak, eta atentzioa deitu dit zuzendari berrian indarra emakumean presentzia, zuzendaria, produktoria eta gehiengoak emakumeak izan da. Baina emakumea jantziak, ez bakarrikan emakumea izatea, emakume eta pelikulak azpimarratzekoak izan dira oso.
Zuzendari berriak orduan potente.
Potente jundia. Eta gero sesión ofiziala egon dia bi niretzako oso interesantiak. Frantsesez da euskaraz ezten ipintzen Lloveran pájaros. Eta da zarran problematika, baina oso berezia. Da pelikula kanadiense bat eta pelikula azten da, hiru aitona bizidia basoan. Eta hankiston ujoldiak eta suak eta izan zian, orduan iletzianak sistema sartu zitun psikiatrikotan batzuk, ospitaletan, kriston sartzaro gogorra. Tabek, intzen hanka. Eta orduan, bigarrengo aukera bizitzan, behaiek hartzen de. Marihuana plantatzen de, geho marihuana topatzen de zein, eta bea bizidia hiru aitona je, bea de, nahi den zela. Bate musika jotzen du, artia oso interesgarria ikusten da, batek geho bestia pintatu iten du, bestiak arostegian, eta gero autanasiako bakoitza naizun produktua eta likidua preparatuta zauken, dana esan da bat bestiari nola naizu nahi.
Arantxa, ze genero zan? Komedia edo drama? Plantamentu horre, danako mateu.
Ez da ere drama, ez da kinola. Ikusten da zenbat aukera dauden bizitza hontan, bukaera iristeko.
Depende ze begikin ikustezun igual. Komedia, depende ze begikin, drama.
Bai, eta aukera, beste aukera bizitzeko, zahartzeko, eta bere askatasunean bizitzeko, eta oso ondo indakoa da. Oso bale. Gero amori jo batea saltzen da azkenean. Bai. Gero, sesión ofizialian...
Lloveran pájaros aipatu dezu, hau, zahartzaroari buruz, eta gero esan dezu beste batekin gelditze zehala baita.
Baita. Gero, hau ez da ofizialekoa, Los Miserables. Los Miserables da pelikula frantzes bat, kanezen aurkestutakoa, eta da ona marruen arte pelikula, baina gogorra nik ikusieten gogorrenetako bat. Dana da, zapalkuntza eta gero da biolentzia. Biolentzia errepikatzen de, Parisko auzoko ume beltzaiek beste zer ez da ezagutzen mundu hontan. Ez da biolentzia bakarrik ezagutzen de, orduan segiten dugu pertsonak errepikatu ezagutzen deguna. Biolentzia da pelikula gogorra ona, azterketa soziala, dinamika, ritmoa, eta hori da hiru azpimarratzeko mokua. Los Miserables da leno zeinek idatzizun, Los Miserables frantzesak.
Victor Hugo.
Victor Hugo, ekarrita bezala gaurko egunea, auzo barrio frantzesean umeaiekan jaiuak belbeltza, baina frantzesa dia, eta ez da irterik ikusten.
Bueno, orduan, holako balorazio bat, zuzendari berriak oso potente, eta gero bi aipatzeko. Lloveran pájaros eta Los Miserables. Kanadiensia eta frantzesa.
Bai, oie, gero dago pelikula este tunezina bat, tunezina, nuevos directores, emakumeana, tunezko emakume bat, irumekin gizona kartzelan, lapurra, violadoria, eta da nada. Ala hasta película eta gizona kartzelan do bitartea maite bindutzen da gizon normal batekin, ez violento batekin. Eta gizona ertetzen danean maitaliakin dauka harremana eta gizona ilatzen danean ba nahi du biolatu, beak ez du lanik iten, gaizki tratatzen du, enteratzen du erdino biloa daukala eta emakumean presilloa bat violentua eta puteroa zalako eta lapurra. Eta gero beste oso zintzoa zen, baina beak nahizun emakumeare beraren zako izaten. Orduan, emakumea dago egoera sozial batean, eta gero bi gizonen artean bat maltratatzezuna, eta bestia maitezun, baina azken finean maltratetut eta presionatutezun. Osea, pelikula kriston tenzilokoa. Opera prima, tunezina, kriston interpretazio ona tipak, eta hori ere ikusteko ze egoera tensotan bizi den bi gizonen artean, hori pelikula berria bezera ere azpimarratu leke.
Bueno, ondo hasi deu zaio orduan.
Bai, Nartxu?
Ona da hori, benetan zartzen da pelikula, tripetan zartzen da.
Bueno, alde honak alde batetik, baina lehen entzun dizut baitare esaten hiru pelikuletan sartu eta atea intzela baitare.
Bai, baina... Pelikula txarrak ondia, lopuzak erten itzan, aian enez goratzen zeintzian, baina bat Argentina, borge, bi Argentina torri dia, eta bilak txarrak, oso pelikula txarrak. Eta beste frantzesa, kolabinox, eta bai. Besteakin, ba, desastre.
Bueno, Juliet Binoche iaz ere ontzan, bi pelikulak arrezitun, eta jendia etzan oso guztua gatu.
Lehen urtekoa bi pelikulak en la Binoche oso txarra, nik ez dakit geste nahi dan, klaro, urtiak ez dira malde pasatzen. Falta zaio energia, ala Binoche, ahi da, erotzen, eta bestia nola da, betikoa.
Betiko zer?
Aktoreza, beste frantzesa, geho horatuko naun. Ua dago, potolita, guapa, da... Ezan guizuet, hemen dauka txuleta apuntatuta.
Marion Cotillard.
Ez, zaharragoa.
Aba, orten, zinemaldian, egon da baitare.
Bai, gero komentatuko zen. Hori frantzez hori, bai, ezan ona. Eta gero, en Horizontes Latinos, ona bat, eta da... sea este la cordillera soñada
chilenoa
bai chilenoa gu pentsatzen genuen hasieran izango zala dokumental bat andesko dokumentala ta ez hartzen du bizkarrezur bezela andesko edertasuna erretratua ta da bueno benetan zoragarria baina gero chileko golpe de estado ze ondo kontatuta dagon eta ze mezu utzitzen duen. Porque askotan pentsatzen da, golpe de estado bat mantzala Txilen, denboraietako tipikoa, baina hau asko ze urrutirago juntzan. San, sistema guztia de produzion dana izan behartzun, rentable eta produktibo. Etzan golpe de estado eta gauza batzuk aldatu, baizikan sistema hori de la Escuela de Chicago de los Economistas aurreneko prueba Txilen nintzen, eta pelikula hortan garbi ikusten da, etzala bakarrekan un golpe de estado izan dala, gero la politika neoliberal instalatu zela mundu guztian, eta aurreneko esperientzia eta kokatzia Txilen izan zen. Eta pelikula dago oso ondoen da.
Bueno, jatorri desberdinetako pelikulak aipagarri.
Bai.
Nik ez dakit lehenokoa Brigitte Bardot zan, Arantxa?
Nola intzun...
Igual abesti bajarriko da, bai. Eta ba, gogora etorriko zaigu guztatik.
Bai.
Bai. Txuletetan.
Venga. Da, guapa frantzesa, pa.
Abesti jaizai etortzen baina izena ez.
Horrekin bai. Txun, la de puten de jugo olako bat.
Bai, bueno.
Jarri abestia eta bueltan
atorriko da. Eta behiratuko deu.
Gero, hau ez dakitoen aipatuko detena ona dan, baina aipatzekoa da. ni deitza jot klan, bueno, da emaku, da irlandesa eta Irlanda eta Polonian artean indakoa eta dia. Ba, danea umetxoak neskatxoak eta emakumeak bizi dia hartzai batekin, bueno, el pastor deitzen dioa. Eta ematen du, ba benetan, bea zan jaunda jabe emakume hoiena. Beak aurreneko esperientzia sexualak, dena, gizon horrek itezitxun, dominatuta zauzkan. Bueno, sumizioa ikusten da. Baina, muga batzutan, behin ez detela ikusi Nikola pelikula batean. Baina, gogorrena nahi iruditzezat, ez dia azaltzen biktima bezala. Behaiek religioa daukan indarra eta behaiek aukeratzen de gizon horrekin bizitzea. Hori azpimarratu nahike.
Eta nola esan dezu izen burua? Klan?
Lam.
Lam. Bai,
Zi Adalam, el otro cordero inglesetik. Eta da hori gizon arren menpe, jaiozetikan bukaera arte, bere menpe zauden, lan aitezen, harreman seksualak, dena. Eta ikusten da sumizioa, baina gero ikusten da emakume hori religio horrekin, beakiten dela aukera hori, ba, paraíso batea juteko. Hori da, nabarmendu nahi nukela pelikula hortan.
Oso, no?
Da, guai.
Bueno, ba, hortxe utzi diogu, Arantxai, itzakin iaia hauan, eta izan komentatzen euskal pelikulak edo ez, aurten aipatu behar da euskal zinema gintzak inoiz baino eskaintza handioa izan dula, 21 film labur, luzen, dokumental baita ere, ez dakit baten bat ikusteko aukera izan dezun,
Arantxa? Bat hori bakarrikan ikusi ditut. Gaina oso betia zauden eta ez nun lortu pentsatu nun gero ikusiko nitula, baina
hola oihartzun handia eduki dunetako bat izan da sail ofizialen zeon La Trintxera Infinita. Bueno, zuzendari euskaldunak, ze gero bestela
zuzendariak, produktoriak,
aktoriak kenduta ta hizkuntza.
Beste dena euskaldu
ikusteko aukera eduki duzu?
Bai.
Eta
ba nei gustatu intzat pelikula oso ondo egindakoa. Eta zuzendaria, bueno, zuzendaria behaiek, nola taldian azaltzen dian, euskalduna somos de tribu, danok alkarrekin jotea, eta prentzaurrekoa ere, dana babeste heldutan, larrea jotezian. Eta ezatezun, ba, pelikula hori dala, esango genduke, nabarmendu nahizuela, zer dan bildurra.
Bai.
Eta egila da, eta mairu urte armailuan sartuta gizon bate egonda bildurra gaitikan. Eta aipatuko izueten nahi bali mesura zaten, baina bestia Los Miserables esan detela oso violentua sala, o esango nuke Los Miserables sala apologia violentziana. Eta hau da bildurrena. Bi pelikula atentzioa deitu die oso nabarmen dago, baten biolentzia, beste gauzik ez ezagutzen, eta euskalduna hortan bildurra. Eta pelikula kuriosa da. Porque zulua nola evoluzionatzen duen gizonarrek. Batzutan ze kabroi bihurtzen den emakumeekin ere bai. Eta bere mundua beak sortzen du, eta ez daki kanpoan zer dagon, eta prozesua oso ondo emanda dago.
Bai, nik zuzenari entzun dieta esaten, oinarrian maitasun historio badala. Bikote baten historio bat?
Bai, bai, gero praktikan, claro, porque kalia ez da ikusten, be, bikote baten historia da. Bai, bai. Bai, ala da, bai. Enun pentsatu, baina ala da, bai, bai.
Eta gero, zer esan handia piste duen beste film euskaldun bat, izan da Agurretxe beste baita ere.
Ez dut ikusi.
Ez dut ikusi.
Ez gero nola da, emango den, ja ematen adian.
Bai.
Ikusi nun, hau patxe beste eta hau esaten de, karo titularrak eta gero kometa joa zan, ba, nola gizonak bere espazioa bere galtzen aidian, eta emakumia geuria lortzen, ba, krisis hori ikusten dela pelikulan, eta gaia oso interesantia da. Eta gero, bi aktorek, Agirre eta bestia Zumaiarra gustatzen zaizkiterek.
Lehena irureta.
Bai, gustatu. Lehena irureta dauka, ez du galdu freskura bain dikan. Dauka freskura, naturaltasun bate ozein pertsona jiteko. Nik oso asko baloratzen dut pertsonak dauken freskura. Bai. Pertsona batzuko lagua dia, ez? Berdin zaio ze, espazio betetzen dut, eta dia, zei gabe, hola, ben, pinturak eta kolore raruak ipini gabe. Bai, gustatzen zate aktorez hori.
Ba, nik ikusi dut pelikula, Zarautzen, Agurretxe beste. Eta esan behar da galdu iteula, eh? Ja, bai, lehenengoa ona zan, eta... Bai, bai.
Uste, laugarren pertsona zehala, balorazio hori inditena. Bai. Piskat gogoa juten egin zaizkitu ikusteko.
Ez ondo dago, eh? Denbora pasa ondo dago, eta gidoian... Badazka puntu hon batzuk, baina ez du bestia bezain beste engantzatzen, eta gero igual historioa bukaerarako nola garatzen dan ere, baina igual zeizu importare, interesa galtzen bezala joa, zakit.
Komentatu die, hasi bukaeran gertatzen zan horrekin pelikula hasi izan balitz, askoz polito izango zala. Zakit.
A bera.
Gero, bigarrenko partiak.
Bai.
Topikotan zatu gabe, porque beti esaten da. Bai. Ba, bigaren konpartiak beti referentzia dauzkagu eta konturatu gabe konparaketak baita ere egin ditugu. Eta,
bai, eta pixkat hauek dira potoloenak, baina baita Elena Tabernak aurkeztu du emigrazioari buruzko filme bat.
Bai.
Maider Oleagak dokumental bat Elbira Zipitria irakaslearen inguruan bai. Muga deitzen diote.
Bai, ikusi eta daukat hori, leno ikusi non zin mali, baino leno ene principale lengo neguan no, aurkeztu zen, bai. Bai, kuriosoa da pelikula hori. Bai.
Atxagan eleberrian oinarritutako soinu jolearen bai. Semea. Eta nahi gero, atentzioa deitu dit, eta oinen naiz gogoratuko izanataz, baina dokumental bat, urak eramandako
itoizen buruzkoa.
Itoizen desagertu zen herri baten inguruan, eta ez zaitetako izena. Emakumezko batek zuzendutako dokumental bada, bea jaiosan itoitzek itoitzera ikizanean urak jandako herri horretan, eta da pixkat ba, sentimendu hoiei buruzko dokumentala. Eta ikusen ditun ITB kultura nintzion reportaje baten, eta oso itxura polita zekan irudi aldetik, eta narrazioa nola zekan inda, baina baina zaitetarriko izena. Beste abesti bat, berret.
Bai. Eta gero, aipatuko den mantxo, zea inozentzia. Nuevos directores...
Bai, hori, bai, kritika ona jaso du.
Ba, hori...
Ez.
Oso ona.
Ah, bueno, eskerrak.
Bai, bai. Hori, inozentzia, nuevos directores utzi dut, aparte kontatzeko.
Ito ezena Maili Barber da. Lehenengo intzun iraupen laburreko pelikula bat. $582 metros goiti. Hau da, uran, urazaletikan goraka gehatzen zanai buruz. eta guain indu ja luze, iraupe luzeko pelikula urazpian gehatzezan nahi buruz. Mm-hmm. Bai, ba hori hori zan lehen Luis aipatzen ezana. Mm-hmm. Ba, aipatu dezuenez, zea, pelikula La Trinchera Infinita, justu...
Soinu banda.
Soinu banda baino trailerra
vale.
Lortu dugu, hola pixka bat ideaiteko eta hori entzungo du jarraian. Ba, hori izan trailerra, bueno, teaserra, esategu egoain teaser.
Inglesezko, inglesetik datorren hitza.
Eta trailerrun diktetu horren ba.
Bueno, bai, dezakit, bai.
Eta balaki, diferentzia zin da. Ze guain derbde teaserra, bueno, teaser. Ba, hori izan La Trinchera Infinitan teaserra, eta... Ez dakit gogoa piztu zaizuen, gu pixkat bildurtu ingea, ez da, Luis?
Bai, ez gehiate hori, ez dakit, enbengo atia zan, orkua zan, da, bakizu hemen.
Atmosfera,
ilun hori. Kasko hauekin.
Bai, ba, jarraian, hasieran irratsaio hasieran esan dizu egun bezala, nahi meriari emango jo hitza, karri deunez, ba, hitza eman berko zaio.
Ekarri deu, etorri inda.
Eta hori, ba, bere atala ekingo dio, unduritzu da zaizue. Nightmariaren gomendioak. Bueno, ba, nik gaurkoan pixkat ikasturtiai hasiera emateko gomendio bat ekarri zuet, bakarra, hola, mutzian iteko, eta ez azteko oso fuerte edo oso friki, serio oso bat berrian, miniserie deitzen zaion sei kapituloko serie bat ekarri, bueno, telesai bat ekarri zuet, gomendio bezala, hola, ikasturtean oraindikan gau hotzak ez dira hasi, eta zoze, xua biakin azteko. Suabia por cantidad, eh? Kalitatez baino, baina, bueno. Nere gomendua Years and Years. Bueno, nere inglesa ez da munduko honena, baina...
Hau da, euskeraz.
Urteak eta urteak, izango litzake. Eta hori, esan bezala da, ba, serie labur bat, sei kapituloskoa. Egia, kapitulo bakoitzak 60 minutu da eskala, orduan, bueno, oza, bai, denboratxo bate eskatzen dula, baina egia da ere, behin ikusten hasita nolabait konturatu gabe iresten desun telesai hoietako badala. Azkenean, engantzatze errez badakana eta konturatzeako 60 minutuak pasa zaizkizuna. Bueno, da BBC katiak indako serie bat, eta bueno, HBOk daka pixkate eskuragarri, baina bueno, gaur egun interneten dana dago eskuragarria, así que ikusi nahi dunak bilatu besteik ez daka. Seria pixkat, bueno, seria pixkat oinarritzen da Bretaña hundiko family baten inguruan moitzen da trama guztia. Family bat da protagonista, familia handia Mona, bere bilobak
eta bere biloben bikote eta seme alaba gutxo gora bera extrak kontutan hartu gabe 11 bat pertsona edo pertsonaje dira pixkan nagusiak serieen ziar eta trama guztia bueno behaien inguruan moitzea. Seria 2019an inda, 2019an kokatuta dago, baina ja aurrenengo kapituloan iten deu salto bost urte aurrera eta 2024an kokatzen gea, pues hori 60 minutuan bueltan. Orduan pixkat hori da tematika nagusia, ez? Urtien evoluzioa eta gaur-gaurkoz dakaun tesitura politiko, ekonomiko eta sozialan eta teknologian eragina nola evoluzionateko loken 15 urtean. Ze sei kapitulu horietan 15 urte. Pasako dio, orduan 2019-tik 2024ra bitarteko ibilbide bat. Iten du familia honen begietatik edo bizipenetatik kontatuta. Distopia bezala denominatzean, bueno, genero bat ez da, baina bai, relato mota bat edo da, eta pixkat hori, osea, bueno, distopia izaten dian bezala ez, da nola bait, etorkizunan irudikapen bat, egin batean tramposo edo eraikia, baina aldi berian ere errealitatetik hain urrun, egon, ez da gana zertan egon, egon daiteke urrun edo ez. Eta, bueno, seria ikusi ezkeo, ikusiko zu hori, ez? Momentu batzutan iten dezula, ostras, baina aldi berian, bai, horruntzgoaz, ez? Norabide hortan moitzen ari gea. Pixka kokatzen da, hori, Bretaña handian esan bestela, Manchesterren bizi da familia hau, eta Brexitan, post-Brexitan garai batean kokatuta, ikusten da mundu mailako evoluzio politikoa, ekonomikoa, soziala, teknologia kriston indarraka, bueno, gaur egun jabadakana eta horren evoluzio bat ere, eta ikutzen dira gaiak aldaketa klimatikoa bezala, migrazioak ere eta errefuxatuen gaiak garrantzi desentekoa hartzen du, gerra eta herrialdien arteko tensio militarrak ebai, eta hori. Piskate, teknologia behan ere evoluzio radikal hori edo bizkor hori ematen ari danaia gaur-gaurkoz. Bueno, Lions familia da protagonista eta kokatu bergea ikuspegi batetik edo bueno, seriea bera kokatzen da ikuspegi batetik familia batena, Bretaña handikoa, baina maila ertaineko familia bat ez da ez txirua, ez eta aberatza, baina bai klase media alta batean kokatzen dan familia bat, bizitza ba 2019an nahiko egonkorra edo, ez? Dakana esertzen dana bere etxeko sofan bueno, nolabait kritikatzea edo pixkate, ez? Ikustea mundua nola moitzen eta bueno, de repente sartzen dira ba bueno, de repente edo urtean poderioz ikusten da nola munduan gertatzen den guzti horrek ere familia horrei eta familia horren egunerokotasun kotidian horrei nola eragiten dion eta nola harrapatzen duen zurrunbio, aldaketa zurrunbio guzti honetan pixkat apokaliptikoa, baina esan bezala benetan hausnartzen jarri esko ez da ona gure errealitatetik hain urrun edo goazen norantza hortatik hain urrun. Eta bueno, hori ez, nik pixkat telesaiakin komentatzeko hori, esan dut bezala jartzen zela ikusten eta nahi gabe irentzen dezu, nik da telesai gutxi hoietako bat berriro ikusiko nukena ja, porque iruitze zait galdu detela bidean gauza pila bat. Se dijoa poliki eta azkar aldi berian. Hau da, familioan trama bera hori nolabai ralentizatu iten du, ez? Edo erraztu iten du edo lehundu iten du irenste prozesu guztia irenstea, baina hori, osea, kapitulo bakarrian urtebete oso bat edo ez dakiz zenbat urte pasatzen zaizkizunean eta botatzen dizkizuenean notizianak flash sentsazioa da ez dakizula ze gertatu dan praktikamente, osea, nola iritsi naiz honea. Osea, nola iritsi da puntu honta seria, ez? Nola iritsi da puntu honta eta pixkat hori doble joku hori daka, ez? Osea, leuna da eta erraz irenzten dezu eta aldi berian da como, wow, ze pasau da. Ez? Osea, nola iritsi da honea nio. Eta bueno, gero beste pertsonai bat dago ere, aipatu ez detena familia hontatik aparte kokatuko dan pertsonai bakarrenetakoa izango dana eta da are bai trama hasieratikan arilea markatzen duna telesaian eta da politikara salto egiten duen tertulia kide baten, pertsonai baten ibilbide politikoa eta berak nola markatzen duen ere mundua moitzen dan norabide horren
zea ikuspegi politiko batetik edo politikari baten ikuspegi batetik pixkat Trump eta olako ese politikari gaur egungo ba, box batekin estatu espainolean konparatu genezaken, ba, norabide hortako pertsonaia batekin, dal Emma Thompson aktoriak interpretatzen duna, eta egia esan oso, oso ondo interpretatua. Eta bueno, bai ona pixkat irakurtzen ere ba, indizkioen kritika ezberdinak periodikotan eta olako lekutan, eta bai konparatu izan duela ba, Black Mirrorren telesai ere bai, bueno, mini telesai bate izan zen horren formakin edo, bueno, nahiz da honek jarraik hortasun badakan eta ez dian kapitulo independientiak, eta baita ere distopian kontu horrekin, ba, nola ditzen da, hau, hori, neskamean ipuñan kontzeptuakin edo ideiak, bizkat norantza hori markatziak.
Horren inguruan itzaiten hasi zanen, horrenen gogoz etorri zaiten aburura.
Bai. Bai, bizkat norantza hortan dijoa ere zea, baina, bueno, ikuspegi katastrofiko hori edo askoz modu leunagoan txertatzen da.
Eta badaka asmoik kapitulo gehioiteko, estilontako beste zerbait, beste herrialden batian kokatutako beste...
Momentuz nire akitela ez dago notizi garbirik jarraikortasuna emango dioen edo ez. Bai irakurri detela hori, hainbat kritikarik nola baita esan duela ondo legokela jarraipen batitea. Baina, bueno, gauza bokin ere bakibuse pasatzen jarraipen egiten aztenga eta apurtzen dugu, ez?
Bigarren partiak, gomentxetan
dugu.
Hori da, orduan, nahi egia esan, gero bai onartu berden nik osorik ikusi dut, eta spoilerrikin gabe, amaierak berak niretzako ez dakala inungo garrantzirik. Osa, altzun izan horrek, altzun izan beste batek, altzaizu guztau edo ez, baina ez du inolaz baldintzatzen, telesaia bat, hori ondo dago, porque normalian amaierak oso delikatuak izaten dira telesaietan, eta bueno, kasu honetan egia esan, eske igual dizu nola amaitzen den, ze telesaia beak eman dizu ja jaso beharrekoa edo.
Eta aipatu duzu Emma Thompson, badago beste batola ezaguna edo ezaguna izan gabe azpimarragarria dana igual gerora fitxatzeko, adibidez?
Dauden gainontzeko pertsonai gehienak, bueno, gaztienak oraindik nahiko gaztea dira, eta egia esan, bueno, daude amonan biloba edo seme, bueno, biloba zarrenan alabak dianak, eta egia da hoietako batek desienteko protagonismoa dakala telesaien, bereziki alor teknologikoan evoluzio horrekin lotuta ez, gazte badalako, eta bueno, horrek pixu desiente hartzen du telesaien, eta evoluzio bat ikusten da ere, porque azkenean, helduengan ikuste eztan evoluzio hori 15 urtean ezainbestekoa behintzat gaztetxo batengan askoz jebiagoa da. Eta egia esan bere papela, bueno, nahiko ondo da, eta bere pertsona, osea, neska gazte bat izan da, pues, etorkizuna egiteko moduan. Gainontzeko aktoriak bestelako telesaietan noiz o noiz ikusi, bueno, nik behintzat ikusi izan ditut. Nire gustatzen zaizkit, no, osea, niretzako interpretazioak ondo daude, baina, bueno, osea, ez da hola inor ezagunik esango zula, pum.
Eta 15 urte eta ja neunekin bukatuko ez, ni ja engantzatu nez.
Bai, bai. 15 urte eta nik apuntatu indau ja.
15 urte horiek nola zehatze dituzte, islatze dituzte pertsonangan, esan nahi dut, ba, lima daude bilobak, igual batek dazka azten danian 8 urte, gero beste aktore batek iteu, edo zez da realidadian denbora hori pasa.
Protagonista nagus, realidade, oza, urte betean.
Hori, aurten nindua.
Bai, bai. Mm-hmm. Protagonista nagusiak, adibidez, bi alaba nagusiak dianak, hauek pertsona iguala dia. Doa saldatzen, ma, pixkat jaskera eta ez dakizer, baina egia esan ez dizu hainbeste impactatzen, eta ez dak hainbeste garrantzi eres.
Mm-hmm.
Oza, familia azkenean nola bai da, como hilo konduktore bat, baina...
Aitzaki bat edo...
Bai, eta engantzatze zaitu, baina egia da ere, eta hau kritika baten irakurri dut ere, eta ordura arte nintzen jarri pentsatzen, baina familia bean trama ez da hain sakonera sartzen, ez zaitu hain sakonera sartzen. Osa, azkenean irurogei minututan urtebete, behaien urtebete bat kontatze dizu. Orduan, ez zain beste sartzen, eta hona daka niretzakoen parte, ez zain beste sartzen, como para aburrir, edo aspertzera iristeako ez, batzutan asko nahazten dira pertsonaien junetorriak, baina nahikoa sartzen zen gantxatzeko. Eta suabizatzeko atzetik daun terremoto guzti hori urtebetekoak kapitula bukatzean danean ez dakizu ondoen ez. Nun hasi dan. Ez? Orduan, bueno, bai, denet ikustet aitzaki badala pixkat atzeko guzti hori beste modu batea kontatzeko.
Bueno, ba, interesgarria, gaurko...
Bai, norbaiteko baina harrapatu badu irratsaioa, igual berriz egoraziko dugu izen burua.
Bai, years and years, urteak eta urteak, euskara, esango genuke. Eta hori, sei kapitulo 8 dia, orduan...
Years and years.
Years.
Urteak eta urteak.
Hola.
In English.
Eta hau izan da, nahi meriaren txokoa.
Hortxe Naimerian gomendioak eta guk zinemaldiakin jarraituko dugu. Eskerrik asko Naimeria.
Eskerrik asko. Gogoa sartu zaku, eh?
Bai, danago hemen boligrafoak inapuntatzen.
Danago boirik eta ongaitu, eh? Onda.
Bueno, Arantxa, gu eginean Donostiko zinemaldia hitz egiten, gelditu goa horre euskal produkzioekin, indartxu datozela,
bai.
Sekzio eta sail ezberdinetan ikusteko aukera eukitugu, eta baita modalidade ezberdinetan baita ere. Ez dakite mandian sariekin, azkenen ez dela izaten garrantzitsua nik uste Donostiko zinemaldian, bat zatozen edo ez, filmeak, aktoreak...
Ba, nik zariakin ba, ados nago. Ba, ez da garrantzitsua, ez da Kanesa o Venezia.
Hori, hori nahi nuen.
O hemen gehiago behitze saio kalidadia pelikulana ere mozitetekan hartuta, baina ni nahiko konforme nago zari horrekin. Nahiko ondo inda dago, eta estena joa gaina esaten dut txikila da, ez dauka personajia gehiegi moitzeko eta aukerarikan, eta halako toki txikilan illa bi orduko pelikula sortu eta interesa sortzen dana, eta identifikatze zea gaina gauza batzukin, ez dakit, bai, nik gusta hartu dute.
Pacificado pelikula izan da irabazlia, ez? Brasildarra.
Bai. Nikua Brasildara onena dauka niretzako erretratua. Dauka erretratu bat. Bai ausol, fadeletan eta menditikan bera hartutakoa. Eta euska toma batzuk eta kolore batzuk osonak. Eta gero aktore principala dago biak aktore importante de neska gazte bat fabelanan alaba bizidana personaje fuerte bat. Eta gero aita kartzelatik antzan mafia hortako zuzendaria kartzelan harrapatzen de eta bueltatzen danean. Ez da arrepentituta bueltatzen, baina mantzotuta bueltatzen da. Eta karo, bere lekuan dago gazte bat. Eta arpegira botatzen dioen nola kartzelatik an mafia, favelako mafia kezio kontrolatu. Oso mantzotuta ertetzen da gizon hori. Eta ez du salatzen, ez du esaten pelikula hortan, ezin diala gauzak aldatu bondadosua eta kariñosua izatekan. Baldintza ekonomiko sozialak eta dena bihar diala, benetan pertsona aldatzeko, aurrea juteko eta gizartea aldatzeko. Txintxua eta ona izateakin ez dala ezerre aldatzen. Eta hor...
Flojito.
Flojito.
Zuri etzizun konbentzitu behintzat.
Ez, porque ipakia eta ialdamenekoak inetxintxua izan da. Hombre, badaude balore pertsonala eta giza balore batzuk bizitzeko behar dituguna, baina sozial mailan hartuta. Pelikula hori kartzelatik anerten eta aleinak egiten ditu beste era batea gizartego aldatzea. Bai, ezinezkoa da, ez una paja mental. Eta oain, erretratua eta alaba pena merezi eta orokorrian pelikula ez. Hombre, ikusteko mokoa da, eh? Baina ez da la kontxa de oro ni ez da gutxi egiten.
Zuk zein emango zenioke? Hasieran aipatu dituzun hoietako bati?
Bai, nik emango dio. Igual jubilatua naizelako ni.
Ikutu indio bereziki garantza
identifikatuta.
Bai. Zarran aukera, residentzi batean, han bakoitza nahi du naiten.
Jo eran pajaros, eh, san?
Bai. Eta batek, zera, baina preparatuta zaukan, gero artiak eta be, ba, hartzen du eta lurperatzen de, eta ze normaltasunakin gauzak muturre eraman gabe. Beste aukera batzuk bizitzeko, eta hori lagun izatia bestea kritikatu gabe, eta bere baso hartan, ze ondo ikusita bere problemakin, eta oso pelikula pentsatagarria da, eh?
Arantxa, eta nik.
Zenbat film ikusi dituzu?
Nik bi bakarrik, eta ez dugu asmau.
Aurten floja gabiltza, eh?
Aurten oso gaizki. Nik ikusi ditut, zea, un retrato en llamas, la joven del retrato en llamas, olako zerbait, bueno, bada 19. mendian ustez, Bretainiako kokatuta dago, eta emakume batek ezkonduen behar du derrigortuta, ez du nahi ezkondu, eta ezkontzeko inbehar dioe erretratu bat. Eta erretratu hori, suposatzen da, ba, senarrai erakusteko dala, eta orduan ba, beak ez du nahi, margolaria jutea eta beak usatu bezala itegituta. Azkenian, juten da beste emakume bat, eta ez dioe esaten margolaria dela. Eta orduan da, ba, bian arteko harreman hori. Eta berez planteamentua interesgarria da, eta pelikula denba pasa ondo dago, baina hori, denba pasa. Eta bigarren pelikula ikusi genuna, okerro mainik. Talaso. Hasieran ondo aztea, eta batean galtzeu zentzu guztia, ikustezu pelikula deseiten bezala dijoala, ez daka aria galtzen dijoa, ez daka nundik heldu, eta ez daka zentzu. Ateatzen da Gerard Depardieu. Eta, bueno, itxuraz gizon hau ere, binos bezala.
Katerina Denef da gora.
Bai,
Katerina Denef eta...
Eta Juliet Binos.
Eta, bai, la Binos.
Oain etorri zaio, Gerard Depardieu esan dugu eta...
bai.
Eta Arantxa, aurtengo zinemaldian, ja, pantaietatikan kanpo, zehazp marratuko zenuke, ze ikusi ezu egun hauetan?
Ba, ambientia o
bai.
Pertsonak... Ba, gazte asko. Gazte asko zinea ikusten. Eta zine, gero, zine proiektuak baita ere itzaldi bat ola informala ere izan zen, zine eskolana, oain, zean ipini dena tabakaleran. Eta gazte asko zinea ikusten, baina asko, eh? Hola, bakarrikan eta gero talde txoakin da, bai neskak eta bai mutilak oso interesatua. Gero hola, zinemaldia, jendia irakitzen ipintzen dana, ez da izan, hola, beste zinemalde batzuk izaten dira oso komentatuak, izkina guztietan pelikula danai buruz eta hitz egiten nahi da. Egon da, ba, hola, ba, lasaio bezala, ez txarreako eta ez zoneako, epel xamarra ambientia. Eta gero, egon dia baita ere, zineakin lotutako San Telmon erretratuak, bai, bai pixkat laguntze zilola zinemaldi jai, eta gero, euskaldunak, ba, Telmo, Zarauzkuak eta horiek, ba, egon dia asko promozionatzen euskal zinea toki guztitan ikustezian, eta behaieki jazdi pelikulaek ikusi, baina laguntzen zine euskalduna, bai, hori nabarmena izan da. Euskal usai hori eta jendia interesatua eta moitzen baita ere eta konexioak iten, bai hori bizi izan dut.
Hombre, jendia interesatua, nik uste zinemaldiak badakala indar hori ez, beira aurten sarrerak erosteko zenolako zailtasunak egon dira. Ni bost ordu, honitzen ordenadorian aurrian film bat ikusi nahi nulako eta enun lortu, azkenan aserretuta da nahi nintzen, eta geroa irakurri ditut baita ere olako kritika pila ez.
Bai, baina oso nabarmena, urte honetan oso gehien bat euskeran mundu hortan, irakina pixkat horre honda. Beste pelikula kanpokoak eta gehiena euskerako mundu hortan gauza txikiak eta asko gero Kellerren aretoan ere inditue euskaldunak eta danak zuzendaria beste ez dakiz zer aktibitate desente hori bultzatzeko eta claro ni mundu hortan moitzen naiz baina urte honetan horre irakina horri piniko nuke. Beste laula irakina handik ez da beste pelikuletan ondo baina bueno.
Ba, entzule batek galdetu digu ia badakigun Donostiako zinemalde alternatiboari buruzko berririk. Ia elkarrizketatu genuen Markel, antolatzaileetako bat. Aurten zieu deitu. Aste honetan ontxe astartean bukatu berri da. Jala pelikulakin ba hori justu entzule honek ere esatezun pa pelikula horri buruz onditzen diola, lu dokumentala ere eontzan, horren berririk azken minutu hauetan badaukazu.
Ez daukat, baina hori iteko zala eta hori ba entzun da, gero, azte dutako eta hori ja, ez dakite.
Bai, aurreko ostiralen egon ginen lu aurkezten bertan, Antiguan, Txantxarrekako gaztetxean, eta harrera polita aukizu, gaina gero olako forum interesgarri bat atea zan, eta baita ere jende oso gaztia gerturatu zan. Azkenen lukin gertatzen zaigu orokorren pixkat, ba, 60 urte inguruko pixkat, ba, bueno, ba, garaia bizi izan zuen, eta lu ezagutuzun jendia etortzen dala asko, eta zinemaldi alternatiboan gertatu zana da, ba, hori. Oso jende gaztia, eta horrelako kuriosiade puntu batekin baita ere, ba, lu, eta okei korral, eta garaia, eta nola ingenun gure lana, eta nola atea genuen aurrea, orduan polita juntzan. Eta Markelekin hitzaiten, ba hori, azkenen aurten tonto, nahiko kartel zabala euki duela, ze azken urtetan, ba, bueno, bai izan da, ba, pixkat indarra galtzen, edo antolatzaileak, ba, pixkat inertziaz, edo aurre ateatako zerbait, eta aurten, ba, inertziaz ere, baina, egitarau potolua eta erantzun ona jaso zuela eta pozik zeuden.
Ba, oso, no? Oiek, izan dira gure Donostiko zinemaldiak.
Ja, pozikoteko mokua da, eta hori interesa kuriosidadia, eta energia, eta gaztiak, eta gero zarrak nahaztuta, Zarrak eta gaztiak nahaztuta askotan ikusten dira, baina zinemaldian bai, oso bimotorreko adinekoak. Eta gero pelikulak baita ere eman dia. Sesión ofizialian, de Hollywood bezalako pelikula haundila oizen askokoa, eta baita ere konpetitzen beste pelikula, ez denik esaten dira, pelikula txikiak, diru gutxik indakoakien, eta bilak danak sesión ofizialian nahaztuta, porque urte askotan egon dira sesión ofizialian zinemota bat, eta guen, aida hori ere egon da, oso pelikula txikianik esaten da, eta haundila diru aldetikan, eta dana nahaztuta.
Nik ikusi den zail ofizialeko mexikano bat, mano de obra.
Hori erun lortu zatea, osona.
Eta nik uste horrek presupuesto txikia. Pixka luzia intzitzaiten, baina, bueno, badaka historia guztia josteko modu kurioso bat, da Mexikon luxuzko etxe bat eraikitzen nahi dian langile batzuk, eta bapaten aietako batena nahia iliten da bertan lania nahi dala. Eta, bueno, horrek nola eragiten dion pertsonai nagusiari, ez? etxe hori okupatzen dute eta bertan familia bertan lan egin duten familia pertsona guztien familia jartzen dituzte bertan bizitzen zerbait asamblearioa komunitarioa eta horrek nola eramaten gaitun berriz ere ba akats berdinak egitera eta ondo gustatu zitzaigun baina luze oso gauza simple bat kontatzeko eta azkenen ba sumatzen da ez jendia aspertzen naizala jendia sarata asko ateatzen asko moitzen ez esatezu flojeatzen nahi da pelikula bat paten hor venga
ni pelikula luziak bai, gutxi gustatzen bai. Eta eoten esatu jo guain arte ondo ibilia izua eta ez dakile bukatzen da bueno.
Bai. Bai, arrazoi, ez dakit zeba, ja, bi ordukoak dira normalian. Ta igual ez da, ber, ordu terdian.
Bai.
Ordu terula orden.
Hombre, batzutan bi ordu terdi pasatituz eta ez da kontura.
Bai, baina, geotan
gehiago. Luzia egiten nahi zaizunean.
Oso berezilak. Bai. Kriston zuzendari hona izan behar da bi ordu terdiko pelikula atentzioak mantentzeko. Bueno, eta gero nahi nizuela, zuzendari berriakin esan dizuet, bi aipatu ditut eta hiruarena ere bai, inozentzia, eta inda dago. Claro, katalana da neska, eta aurreneko pelikula eta egiten du, bere herriko jendiakin, ez dia profesionalekin horre, bere herriko jendiakin, eta bere herrian gertatzen dian gauzakin, eta oso pelikula ona. Gero egiten de profesionak, el profesionala dago este katalan bat, eta nahi goratzen izena bain, Jordi...
Ebole.
Ez, ba, gero lehen bezala goratuko naiz, eta da neska gazte bat, eta bea ere 16 urtekin filmatu zuen pelikula, eta ez du behin ezinekin. Eta zuzendere jako eta 12 hola dauzka, eta beak esatezun, beak eozer gauza kontatzeko eta narru bisik ipintzeko pelikulan konforme dagola. Baina jendia sinistu inbiar dula ze interpretatzen nahi dan gauza beria bezala hori da. Eta dana egin du bere kaleko jendeakin gainen katalan. Eta egunero pasatzen da neska gazte baten bizitza da, bea nahi zuen izan zirko baten lan egin eta dago gizartean oso eskuindarrak eta gero oso jende progria. Eta gero aurdun gelditzen da, eta gero danak, danozian kaleko jendia, profesionalak, bi persona bakarrikan. Eta la inocencia nola bizitzen dituen, gero bukaera dauka ona, pero sin ser rosa. Eta la inocencia katalanana oso ondo ditako pelikula.
Bueno, ba, gaueko amarrak, Arantxa. Bai. Ez dakit bukatzen jun nahi dezun, edo zerbait esateko gelditu zaizun.
Orokorrian, ba, ja.
Gu hemen gelditu geha, zinemaldiak ekartzen dula azar eta gazteen arteko fusio bat.
Bai, bai.
Baita ere aurten gazigozo gelditu zehala.
Bai.
Pixkat horri nie. Bai, eta ez? Eta baita Euskal Ekoizleek, ba, lehen planoan beraien lanak jartzeko ahalegin hori, ez? Ez dakite lortu duten edo, ez? Baina behintzat, bueno, difusioa eman zaio,
bai,
ez?
Bai.
Protagonistak izan dira zentzu baten.
Saltua ez dakit, baina prozesua bai, prozesua aurrea. Batzutan saltua zai, prozesua nabarmen. Eta gero saltza bai, hor zion saltza. Bai zinean, bai aurkezpenetan, bai hango aretotan, eta jendia oso... Bai.
Ba horrekin geldituko gehiagu, eskerrik asko Arantxa.
Bueno, gabon ba, eta
ongi... Eskerrik asko Naimara.
Naimeria.
Naimeria eltzak izena, ondo sartuko. Eta Marlen, eskerrik asko.
Bai, indeu.
Datorren hilabetean berriz bueltan izango gea, berriz telesa, bueno, telesailak edo gomendio
arlua atala ere ukiko deu.
Hori da. Eta
ni etorriko naiz, gaina ni ere gazteekin oso gustatzen naiz. Benetan, ez dakite, baina, hombre, zarrake danetik handago, eta gaztiak ebai. Baina, karo, edadiakin errepikatu iten gea, eta pixkat rolista bihurtzen gea. Eta Orduan, nahi esango ya nik hori. Bueno, dana dakiun bezela ta. Nei bildurra beti zartzaroan hola bukatzea. Nahi esango ya da, nahi dana inda bezela ta soltando txapa da. Ez agortatzen, orduan beti arrimatzen haun gazte jendiana, eta gaina, konfiantzako esaten diot. Azten bali mana, atzazarra euskorra bezala, tokia. Bai? Porque nik etxian eukeko banitxoko bostume o bost gazte, aiei esan, hori joke, baina zuheire esate, zuet publikoki. Esan nire da, ondo esan, baina esan.
Ondo,
apuntatuta. Entzun dezu ez da, entzuleok ere, barne zaudete.
Bai.
Arantxa ikuste da zue, hola.
Ni gaztiakin, eske, gustoa, gustatite zen freskura hori, eta bildurri gabeko gauzak eskua sartu testak izan, eta hori gustatiten, ez jakintasun hori, eta atrebitzea, eta hori da bizitzeko posa, borka, errepikatzeko baina arte indetena, ni eta dan atzozarrak, eskiztak ipena merezidun, dan errepikatzea gutxienez, intentzio eki behar da gauza berriak egiteko, askasala jandare, ez? Hori da, gorputza sartu iten da, baina albalima da burua gazteuki behar da. Hori da, importantena.
Eta horretako, gela arroxara etorri.
Edo, aizun edo irratxai gaito.
Gaztiakin. Gaztiai urbildu.
Entzun dezu, ez?
Gogoratu, igande honetan kilometroak dala, Zarauzko ikastolan festa, eta arraio bertan eukiko deula entzun gai egun osoan.
Eta ni beti izkarrak matei zuen, parte hartzeko aukera matei ezurako.
Gusta hondiz, gusta hondiz, Arantxa.
Bueno, gabon danoi, eta eskerrik asko.
Gabon.
Respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão.
Respeita as mina, porra!